De juste in de ruar, dit me pan, sala Marconi te Radio Vaticane, tu presentua projekti, catechismi, te quiches catholiche, cuptos per besuar, nivei per multimediale, e per gaditur nga regisori Kosovar, John Colndreket, e cili kemi mësafir në studio, mirë servet.
Mirë se jetëm.
Doti John Colndreket, që farë mund thuhet rreth këti projekti që është ambicios e me një program ndërkombëtar, që është ai i përhapjes së katekizmit të kishës katolike në mënyrën vizuale, pra nga një regjisor.
Është gjë interesante, jam i kënaqur nga kjo ide që Vatikani, Libria Editrice e Vatikanit, më ka propozu, e në të raste e kom pranu këtë ide dhe jam shumë i kënaqur, pse për të parën herë që realizohet një projekt i tillë. Do më thonë, kisha katolike universale, për të parën herë, ja jep këtë projekt një regjisori për të realizuar një video katekizme e kishës katolike.
E na thuni dy fjalë rreth programit, si do të zhvillohet, si mund të imagjinohet një shpjegimi katekizmit përmes një programi video nga një regjisor.
Kur e kom pranu këtë ide, atëre i kena diskutu dy elemente që janë më të rëndësishëm. Një, në qëfar mënyre të prezentojmë këtë katekizëm. Kena thonë që katekizmi do të paraqitet në gjithë 5 kontinentet e botës. Për shembull, një element interesant, në qëfar mënyre të paraqitet, po mendoj, një element i katekizmit. Po e marë si shembull e pagzimin. Për shembull, pagzimin, a e dim se në ritin occidentale, paraqitet në mënyrë, po mendoj, formale. Po, në jetën gjonë, në qovë se na e shikojmë në Afrikë o në Azi, ka një rit është krejtësisht ndryshe, e kjo pasoni, po mendoj, e ndryshme që është e botës, por se që është e ngjiton për një element që është doktrina e fesë krishtene, ajo gjë interesante, përsa, me qenë se është universale, na duhet paraqesim këto elemente në pikpamje universale. Kësisoj që kur flasim për besimin, për çarshin e besimit, o çarshin e pagzimit, o sakramentet në përgjithësi, na duhet ta identifikojmë në gjithë territorin e botës.
Ju në paraqitjen e elementeve të ndryshme të katekizmit, do të doktrinës së krishterë sipas katekizmit zyrtar të Kishës Katolike Romake, i përmbaheni tekstit në mënyrë besnike apo është një ripërpunim?
Një gjë që kena me kontrakte, që na nuk duan kurseci që ta manipulojnë, po mendoj, tekstin original. Pse teksti original duhet të paraqitet asisoj si është. Do më thonë, në të gjithë gjuhët e botës. Do më thonë, bëhet një projekt për kishën universale.
Si e keni ndar katekizmin nga pikpamja e një projekti video, me qenë se katekizmi është mjafti gjatë?
E, në katër kapituj, në kapitujin e parë është çështja e njeriu e Zoti, kapitulli i dytë është sakramentet e kishës universale, i treti është për shembull jeta në Krishtin, që janë edhe udhërimet dhe vit doktrina e kishës katolike. Pastaj i katërti kapitull është kapitulli urates, lutjes. Eksisoj këto katër kapituj, jonë të interpretum, që jonë dy elemente, dy versione do të bëjmë katekizmën e kishës katolike. E parja është përmledhja, që është e përpiluar në Benedikti 16, në të cilën do të interpretojnë në personalitetet më të mëdha që kanë në botë. Për shembull, Pele do ta interpreton një segment që është
personazhe shoqërore, jo
shoqëror.
kushtare.
Jo, do të thonë laike, secili do ta ketë kuptimin e interpretimin e tekstit origjinal. Domethënë, secili nga këta personalitete do ta interpretojnë sipas mundësive edhe si ikona që i kanë mbetë në botë.
Do thotë, personazhet njohura nga sporti, spektakli, kultura e tjera, do lexojnë, më mirë themi, do ta lexojnë me gjuhën e tyre një pjesë të katekizmit.
Patjetër. Është gjë interesante si për me këshirë dhe domethënë personalitetet e famshëm, ma do të kemi edhe personalitete normale të shoqërisë. Për shembull, edhe ata njerëz që s'kan
njerëz thjesht.
Thjesht, për shembull, një miniator o një burgosun o njerëz tjerë, po ndaj të
E
gjitha klasa shoqërore.
cila është synimi juaj që merrni këto personazhe të njohura, më të njohura, të njerëzit që janë anonimë, të panjohur fare?
Pse është çështja që katekizmi i përmban të gjithë njerëzimit?
Domethënë katekizmi i
Për
takon
të
çdo
gjithë,
njeriu.
çdo njeriu. Si sa më tepër që e kuptojmë na katekizmin, aq më pak probleme kena në botë. qartja që kur ta kuptojmë doktrinën sociale të kishës katolike, do më thonë do ta kuptojmë edhe mirësin e njëriut nda njëriut. Atëre do ta kuptojmë edhe traditet e perëndimit që janë. Qose na nuk i kuptojmë këto elemente që janë origjina e jetës sonë, atëre nuk mundem të paraqitem edhe në pikpamje sociale në drejtim si u kësë lypet nda njëriut.
Kur do të filloj projekti?
Projekti është duke u realizuar, pastaj pjesa e parë e projektit do të maron në Andorë, e na në shtator do të paraqesim e Kongresin Internacional të Katekistëve, që do tjetë të takimi me papen.
Kur parashikot përfundimi e realizimi i plot?
Përfundimi do tjetë në muajin e dhjetor.
Meri nuk ka shumë të shkurtër.
Po pa tjetër, si jena gjithmonë në punë, jena duke gjiru në gjithë kontinentet e botës, e jena duke i përmbledhë gjithë personalitetet në dryshëm të shuar të botës. E kësisoj, jena duke komponuar këtë element që do të mbaron në dhjetor.
Urime pra.
Falenderit.